Kultūras rondo.
Labdien, Kultūras rondo studijā Ingvilde Strautmane. Bet, protams, ka vislielāku uzmanību mēs šodien pievērsīsim laureātiem. Ir pasniegtas literatūras gada balvas, un mēs varam būt priecīgi par to, ka Kultūras rondo un Radio Mazā lasītava gada laikā arī šīs grāmatas ir pamanījuši. Bet šodien man prieks sarunāties ar diviem laureātiem, Māru Poļakovu. Sveicināti!
Labdien!
Māra no Baltkrievu valodas ir tulkojusi Viktora Marcināviča romānu Mova, bet vēlāk mēs uzzināsim, ka vēl kaut ko. Un Guntaru Godiņu, sveiki, Guntaru!
Sveicināti!
Par krājumu sirrealismas igauņu dzejā atdzejas kategorijā.
Kultūras rondo lasa.
Mēs turpinām sarunu ar diviem citiem laureātiem, Māru Poļakovu un Guntaru Godiņu. Māra, tas, kā Baltkrievu rakstnieka Viktora Marcināviča romāns Mova saņēma balvu, man tas likās vienkārši fantastiski. Un es saprotu, ka arī pašam autoram.
Es uzrakstīju pašam autoram, un viņš atbildēja ar lielu prieku un pateicību, jo Baltkrievu valodā Mova iznāca 14. gadā, kad jau sākās Lukašenkas. Tajā posmā vēl ne terors, bet, teiksim, presēšana, kad Lukašenka jau sāka presēt Baltkrievu rakstniekus un izdevējus. Pa šo laiku abas izdevniecības, kas Mova izdeva, ir aizklapētas cien Baltkrievijā. Un arī grāmatā ir diezgan daudzi citāti no Baltkrievu literatūras klasiķiem, un lielākā daļa no viņiem šobrīd ir aizliegta un atzīta par ekstrēmistiem. Tādēļ, kad autors bija Rīgā, pēc tam, kad bija iznācis latviešu tulkojums, viņš pat nedrīkstēja vest uz mājām savas grāmatas eksemplāru.
Tātad latviešu variantu, jā?
Tādēļ, kad šis eksemplārs satura ekstrēmistiska rakstura materiālus, viņi par to uz robežas varētu aizturēt.
Es apskaužu tos cilvēkus, kuriem vēl priekšā stāv iespēja izlasīt Movu. Guntar, tu esi lasījis Movu?
Nē, esmu pagūris vēl.
Lūk, tad varbūt...
Bet tā kā tu saki, ka tā grāmata zūt un pazūt un klejot, tad būt atrast.
Pat Māri saka, ka pazūt. Bet tagad mēs varam vienu mazu fragmentu palasīt, jo Mova mums bija Radio Mazajā lasītavā, un to lasīja Gundars Sāboliņš.
Dīlers. Ķīnieši mēdz teikt, ieskumīgs prāts, skaiti naudu. Vai varbūt mums tikai iestāsta, ka ķīnieši tā sakot? Es ķīniešu valodu nezinu, tāpēc ne par ko nevar būt drošs. Nekāda nauda, ko varētu skaitīt un tādējādi atbrīvoties no stresa, man dzīvoklī nekad neaizķers, tāpēc nolēmu pārskaitīt papīriņus ar polijā nopirkto Movu un pie reizes to noslēpt. Parasti es tīstokļus sabāzu starp mājās visur biezā slānī izmētāto žurnālu lapām. Ja pie manis tiktu sarīkota profilaktiskā kratīšana, pietiktu izstaigāt kāpņu tālu par skeneri un viņi vienā mirklī atrastu visus manas dārgumus. Tomēr zilās atstiņas un teicamnieka ģīmes ir mana vislabākā aizsardzība. Neviens nekad nedomās nav pieļāvis, ka tik pozitīvs cilvēks kā es varētu savās mājās slēpt aizliegtus fenomenus. Ar pašapmierinātu smaidiņu paņēmu mugursomu un vēlreiz uzmanīgi aplūkoju āķa izrauto caurumu. Vajadzēs aizlāpīt, jo manta ir firmas un nav nekāds lētucis. Atvēru un iebāzu roku, lai izņemtu lapiņas. Pirksti, kuri brīnišķīgi pārzina visas manas uzticamās ceļabiedras iekšas, pēkšņi uzdūrās kaut kam cietam ar asiem stūriem. Tādu mantu es tur liekas nebija licis. Kas tas ir? Satvēru? Diezgan smags. Vilku gaismu, juzdams ar vien lielāku un lielāku pārliecību, ka manta nav mana. Nesmagums bija zināms, ne taktilās sajūtas, kaut ko tādu es sataustu pirmo reizi mūžā. Un izņēmu ar melnu dermantīnu apvilktu grāmatu cietos vākos. Uz grāmatas bija uzzīmēta kaut kāda senlaiku piktogramma - saule un mēnesis sapīti vienā logo. Jau pēc šīs ikoniņas vien varēja noprast, noskārst, taču galva atteicās ticēt, tā vienkārši nevar būt. Uz vāka ar zelta burtiem bija iespiests, un tur bija tas pats kirilicā aizliegtais i ar punktiņu. Tādējādi pilnīgi izslēgts, ka šī grāmata ir iespiesta krieviski, un tas varēja nozīmēt tikai, ka šī druķene patiešām ir movā. Un tur bija rakstīts William Shakespeare Saneti. Es ātri pašķirstīju lapas, nesākdams lasīt, lai nejauši neapsistos, jo es taču nekad nelietoju. Taču arī tāpat no turienes spraucās ārā visi tie narkotiskie savienojumi. Šč, č, dz, acīs iekrita burts ī, kas ietilpst gandrīz visu skeneru identifikācijas moduļos, jo ar to var acumirklī atpazīt stafu un atšķirt to no parastiem bez movas palīdzības tapušiem tekstiem. Un tas viss bija ražots tipogrāfijā. Dzeltens papīrs, offset druka, tā ka ik punktiņa vietā ir vieglas nospiedums, bedrīte, kur var sataustīt ar pirkstu spilventiņu. Un vēl tā brīnumaini smaržoja. Mūsu tagadējā pasaulē nav nevienas lietas, ar kuru varētu salīdzināt šo smaržu. Ja nu vienīgi zināt, tā smaržo parks oktobrī, kad tas ir pilns ar dzeltenām čaukstošām lapām. Grāmatai bija zem kājām švīkstošu kļavlapu smarža. Man norieba galva. Es apsēdos, aizmiedzu acis, atkal atvēru. Grāmata joprojām bija man rokās.
Jā, tas bija fragments no Viktora Marcinoviča romāna Mova Māras Poļakovas tulkojumā, un jums jau ir skaidrs, ka faktiski grāmata, jeb katrs drukāts vārds ir kaitīgs šajā fantastiskajā pasaulē, bet es domāju, ka diemžēl arī reālajā. Gunter, tev bija nominēti divi atzējas darbi. Bet tu ieguvi balvu atzējā par krājumu sirreālisms igauņu dzējā. Toreiz, kad tu biji šeit studijā ar šo grāmatu, es to grāmatu droši vien pieskaitītu pat pie literatūras zinātnes. Kā tu pats?
Noteikti, tāpēc, ka tas ir pētījums. Jo tas ir vairāku gadu, varbūt, es nezinu pat cik gadu, pētījums, kas ir igauņu sirreālisms. Protams, es šo sirreālismu salīdzināju ar franču, vācu un visu citu pasauļu, teiksim, sirreālismu arī daļēji arī ar dadaismu. Kā Igaunijā sirreālisms sākās, tas bija ļoti interesanti un sākās pirms varbūt 2000 vai 3000 gadiem, jo mēs sirreālus efektus poetiskus mēs atrodam viņu senajās tautas dziesmās. Un to rada būtībā sirreālismu igauņiem, rada pati valoda un valodas uzbūve, kā arī šī senās tautas dziesmas poetika. Šie vārdu saskaņas princips, aliterācija, asonance, iekšējās atskaņas, sākuma atskaņas, tas arī veidoja ļoti sirreālus tēlus, varbūt pat dabiskus tēlus nekā varbūt franču sirreālisti un varbūt vēlāk arī paši igauņu sirreālisti. Bet tā ietekme katrā ziņā bija arī no pasaules sirreālisma un dadaisma, jo igauņu sirreālisma tēvs Ilmārs Lābans jau būdams 23 gadu teiksim tikai vecs, viņš emigrēja uz Zviedriju un Zviedrijā arī radīja savu sirreālo pasauli, kurā ir arī ne tikai rakstīts teksts, bet arī tā saucamā skaņu dzeja, tā sound poetry.
Bet vai latviešiem ir kāds sirreālists literatūrā?
Nu, nav tā, nevar pateikt par tādu virzienu, bet protams, ka ir atrodami gan arī Jura Helda pirmajos krājumos, arī šie, teiksim, sirreālā iezīme vai sirreālisma vispār iezīmes, bet tas nav tik izteikti kā igauņiem, jo būtībā šī mana grāmata, ko es sastādīju, Igauņi man saka, bet mums arī beidzot vajadzētu salikt kopā un parādīt, kā tad igauņu surrealisms attīstās no Lābana, Aleksāra, Andresa Ehina, tālāk arī jaunajiem. Jā.
Tā kā igauņi tagad tulkojas no latviešu valodas.
Jau šo to tur jau kontri pārtulkojas, ka rakstījis arī rakstu sirpī un skaidrojas, kas tad tur man ir iekšā. Protams, ka tas bija... Es to sen gribēju, un kā tu piezīmēji, jā, es sēdēju ļoti ilgi arī arhīvos, meklēju un atradu fantastiskus materiālus, kas ir saglabājušies literatūras muzejā Igaunijā. Un tie ir kaut vai Lābana sapņu pieraksti, kas ir fantastiski, vairākās tādās, varētu teikt, pakās, jā, kurā viņš ierauga savu māti, bet turpat arī atnāk André Bretons, piemēram. Jā, un
vai tu varētu mums vienu tekstu ilustrācijai nolasīt?
Es varētu palasīt varbūt tādas, lai mums būtu ilgi gari, mēs te nevaram lasīt, bet Ilmaram Lābanam ir ļoti interesanti tādi, nu, varētu teikt, pirmkārt jau viņš rakstīja palindromus, kādus 5000, bet viņš rakstīja arī šos skaņu, varbūt tādus īsus dzejolīšus vai varbūt izteicienus. Palasīšu abās valodās, lai varbūt arī saprastu, kā lai tiek galā ar šo skaņu. Un kas tad latviešiem ir? Nu, fragmentiņi no Rosie Selavistes. Agā mamma, miks magma, ei lehē magamā. Bet mammu, kam gan magma gulēt nemanās. Rūzī selaviste jahvatap kirju, kesī kivīga omā kesī kirju. Rūza selaviste rokas dzirnā maļ rakstās savu rokrakstu. Stīlne nafta on enam kui fantastilīne. Stilistiska nafta ir vairāk nekā fantastiska. Kik rūmat rūmavat rūma, visi romieši rūmā uz rūmu.
Jā,
no vārds romāt mums nav,
bet romāt,
to es radīju kā verbu, jā, jo mēs zinām šo izteicienu, visi ceļi ved uz Romu. Un atklāt sakot, tulkojot gan Aleksāru, gan Ilmāru Lābanu, es arī mīcīju to valodu, tāpat kā viņi mīcīja to valodu savu.
Māra, jūs turpināsiet kādus Baltkrievu rakstniekus tulkot?
Gatava plāna šobrīd nav, par grāmatu plāna šobrīd nav, bet ir pilnīgi noteikti ieceris publicēt neliela formāta tekstus presē Karatkeviča. Viens stāsts man stāv nolikts no Baltkrievu klasikas, varētu teikt. Tad mēs ar Satori jau gadu runājam, un beidzot mēs to izdarīsim, Maksima Znaka tekstus, viņš ir cietumā, es neatceros, man liekas, uz 12 gadiem, un cietumā viņš ir sarakstījis krieviski, es atzīstu, grāmatu Zekamerons par to, kā viņi tur dzīvo šajā cietumā. Tas ir reizē pilnīgi šaušalīgs un diezgan komisks teksts. Jā. Bet es drīkstu stāstīt arī par lampu.
Jā.
Tagad, jā. Jūlija pirmajā nedēļas nogalē Cēsīs lampā būs Baltkrievu grāmatu reklamēšanas pasākums. To rīkos Free Belarus kopā ar prezidentu Cihanovskas biroju un Baltkrievas sieviešu apvienību Māra. Un runa būs par to, kādām Baltkrievu autoru grāmatām noteikti būtu jābūt latviski.
Jā, nu es ceru, ka tur būs klāt arī izdevēji, lai tiešām redzētu šīs grāmatas, jo es saprotu, ka tev ar Movu nemaz tik veikli negāja, kamēr tu atradi izdevēju.
Man galīgi negāja veikli tādēļ, ka mums ir līdz ar Tālridu Rūļa aiziešanu ir pilnīgi aprausies Baltkrievu literatūras tulkošanas un izdošanas, es nezinu, kā lai to nosauc, tā nav tradīcija, bet...
Process.
prakse, jā. Jā,
prakse.
Neviens neko nedara, un tad, kad lūk ir pagājuši 30 gadi kopš pēdējā no Baltkrievu valodas tulkotā grāmata iznākusi, mēs vienkārši jau vairs nezinām, kas tajā Baltkrievu literatūrā ir. Un, kad es izdevējumu saku, lūk, ir Baltkrievu autoru grāmata, nav nekāda konteksta, kurā šo grāmatu ievietot, lai vispār sāktu par viņu interesēties.
Ja? Jā, un tā paveicās ar Prometēju. Gundar, kam tu tagad esi pievērsies? Tu, kad mēs nācām uz studiju, teici, ka tagad ir jābrauc uz Taimiņiem, ja?
Nu, pēdējais brīdis vēl, kamēr ķerās, bet, nu, es arī braucu uz Kaimiņiem.
Tas ir pie Igauņiem.
Jā, jā, un ne tikai. Man ir, nu, divi tādi ļoti lieli projekti, es domāju, arī uz vairāk, varbūt uz lielāku un ilgāku laiku. Viens ir Igauņu mūsdienu dzejas antoloģija, kurā vairāk akcentēšu jaunos dzejniekus. Nesen iznāca dzejas antoloģija igauniski, tur, kur ir latviešu dzejnieki, ko kontra ir tulkojis. Tad es tagad gatavoju tādu igauņu dzejas antoloģiju, kur varētu viņi satikties un lasīt savus tekstus un tā tālāk. Tas ir viens. Un otrs ir milzīgs darbs, ko es esmu uzņēmies, un tas ir uz noteikti uz daudziem gadiem. Un tas ir somu tautas dziesmu krājums kantelettārā. Bet pilnīgi viss, tātad sākot no pirmās, otrās un trešās grāmatas un ar komentāriem un tā tālāk. Tā kā atkal es atgriežos arī pie mitoloģijas, atgriežos arī pie senās tautas dziesmu.
Jā, un mēs, protams, apsveicām pilnīgi visus laureātus, kas saņēma Latvijas literatūras gadu balvas. Un īpaši spēcbalva bija kontram. Kā jūs to raksturot? Kā viņš reaģēja šo balvu?
Nu, Māra, izstāst to, jo es to kontrolu tik labi pazīstu.
Jā, labi pazīstu. Jā. Man bija svaigi un neskārti iespaidi. Kontra bija pilnīgi ambūrošs. Viņš ambūra gan ar savu spēju paskatīties no malas uz sevi un paspēlēties ar mūsu stereotipiem par igauņiem. Ceremonijā bija stingras runāšanas limits. Pateicības runa nedrīkstēja būt garāk par pusotru minūti. Kontra sāka ar to, ka viņš kā igaunis runās 10 minūtes. Un es biju pilnīgā sajūsmā par to, ka viņš, kā viņš joko ar latviešu valodu. Kad cilvēks svešā valodā var taisīt valodas jokus, tas ir vienkārši jāburoši.
Jā.
Man arī ir liels prieks, ka beidzot ir gada balva arī tulkotājiem, kas tulko latviešu literatūru, jo tas ir ļoti, ļoti būtiski. Es savā atceros, ka kaut kur pirms laikam gada, kad bija jāraksta kaut kā es vērtēju un tā tālāk, es arī to ieteicu un es domāju, varbūt, ka viņiem saklausīšu.
Lūk, varbūt šis ieteikums ir īstenojies.
Jā, bet par kontru ir prieks, jo kontra tagad mums ir tiešām ļoti aktīvs tulkotājs un ļoti sarežģītu tekstu tulkotājs, jo nu pat viņš man arī šajā ceremonijā uzdāvināja jaunu, svaigu grāmatu, konceptuālistu grāmatu, latviešu konceptuālisti tātad ir iznākuši arī Igaunijā, un 10. maijā viņi tur konceptualizēsies, un tas, ka kontra pašlaik ir uzņēmies milzu darbu, un tas ir dvēseļa putenis. Tā kā cepuri nost kontram, un es domāju, balva ir pilnīgi un galīgi vai vispār ļoti, ļoti pelnīta, vai ne? Un 10 minūtes mēs varējām viņam atļaut.
Ar uzviju.
Jā, paldies, ka jūs šajā dienā esat Latvijas radio studijā, tulkotāja Māra Poļakova un atzejotājs vismaz šajā kontekstā Guntars Godiņš, un lai veicas jums tajos lielajos darbos, ko jūs jau tagad pieminējāt.